saya Veronica Kolondam, founder dari YK Foundation, social enterprise yang fokus pada pembangunan kesejahteraan masyarakat Indonesia lewat pendidikan dan inclusive financing.
Dan saya Adele Adelia Tanuri, passionate tentang education dan girls empowerment,
and we are mothers and daughters.
Kami percaya Indonesia butuh lebih banyak leaders yang otentik, bicara dengan kita dari hati, penuh dengan purpose, bisa menginspirasi semua.
Karena kita percaya to do good, everything needs to be done in love. Jadinya, if you enjoy the conversations, please like and subscribe to our channel. Dan jangan lupa untuk share it to others.
Yeah, here it is, bicara dengan hati.
Jadi mungkin boleh cerita dulu kali ya, apa sih itu Ibo & Co, and how did it all start, kenapa Kak David jadi kayak memperjuangkan zero plastic?
Thank you banget sebelumnya, dimulai dari mana ya? Yeah, mungkin dari Evo & Co-nya sendiri ya, jadi Evo & Co sendiri kita pun tuh sekarang punya 3 brand yang berbeda.
Okay.
2 brand kita berfokus di produk, 1 brandnya lagi di kampanye edukasi. Karena Evo & Co sendiri, our vision is we want to create a world without plastic pollution.
Amazing.
Gitu. Jadi kayak when we say world, kayak gak cuma Indonesia doang, tapi kita pengennya memang kayak the world, dunia, kayak gitu untuk ini. Nah, jadi produk brand kita yang pertama itu namanya Evoware. Mungkin Bu Veronica taunya yang Evoware itu
plastik yang bisa dimakan kan?
Iya, edible
plastic. Iya. Jadi itu produk pertama yang kita bikin itu namanya Elo Jello Cups.
Itu
jadi
love the name.
gelasnya bisa dimakan. Terbuatnya dari rumput laut kayak gitu.
Seaweed.
So the first idea about that itu sebenarnya tahun 2015. Jadi aku dulu tahun 2011 sampai 2015 tinggal di Kanada dulu.
Oke. Okay.
Jadi selama di Kanada itu enggak pernah pulang ke Indonesia. Okay. Sebenarnya. Jadi udah biasa dengan
ini kuliah dulu di Kanada atau
kuliah sambil kerja. Kuliah habis itu kerja.
Oke.
Okay. Soalnya kuliahnya juga cuma 1 tahun terus enggak lulus sih.
Oke, got it. Semua yang punya Apple juga sekolahnya enggak lulus, semua juga enggak lulus.
Iya, kayak gitu. Terus tapi kan udah terbiasa dengan lingkungan di sana kan tadinya kan. Terus sebelumnya tinggal di Indonesia juga kayak I didn't see anything wrong karena emang udah terbiasa dengan lingkungan di Indonesia yang dulu gitu. Terus ke sana kayak wah bersih banget gitu untuknya. Terus pulang ke Indonesia ke Jakarta abis itu kayak I can feel the pollution gitu dari air pollution.
Aku juga rasain banget.
Iya kan? Benar.
Oh, jadi berawal dari kayaknya aduh gak oke banget nih. Yeah. Terus berpikir gimana caranya bisa mencegah atau memperbaiki polusi gitu.
Benar banget. Dan yang pertama adalah aku lihat dari segi awareness ya. Kita harus meningkatkan awareness masyarakat dulu. Karena aku juga dari aku sendiri waktu itu gak aware. Jadi gak mau ngelakuin apa-apa. Okay. Setelah aware baru kayak okay, need to do something kayak gitu.
When you became aware gitu ya. Itu karena baca, apa karena dengerin sesuatu atau mengalami sebuah peristiwa yang kayaknya jadi turning point gitu.
Pertama sih pas turun pesawat itu berasa banget.
Aku juga relate banget sih. Karena dulu aku kan juga sekolah di California, di Berkeley itu fresh air banget. Gak merasa beda banget perbedaan ya mam dari Amerika punya udara terus landing ke Soekarno-Hatta, you step out, langsung kerasa
gitu ya.
I can't breathe gitu, lebay gitu. Aduh, aku kan napasnya lebih susah, lebih berat juga
bener. Terutama waktu itu kan aku 4 tahun gak pulang sama sekali.
Itu bedanya sih.
Not even once, jadi benar-benar kayak wah beda banget gitu untuk ini. Nah dari situ berpikirnya kayak selama ini edukasi lingkungan itu tuh ini kan kayak too boring gitu. Pada waktu itu ya 2016 aku pikir kayak too boring, too scientific, kayak orang-orang nggak ngerti gitu. Kalau mereka nggak interested ya mereka nggak baca gitu untuknya kan. Even kayak aku juga baca-baca dari Google. Now we are living in the era that we can learn from Google gitu untuknya kan. Jadi jadinya aku berpikir kayak kita harus edukasi itu dari segi produk. So we need to create a product that are unique and different, never been created before. Jadi dari situ kita orang tuh nanya ini apa sih kayak gitu untuk naik kan kayak kayak gelas bisa dimakan apa sih kayak
kok mesti bikin sesuatu yang tiba-tiba pertama pertanyaan saya kok seaweed ya kok bisa landing di seaweed dan kedua kok bisa mikirin produk yang edible gitu yang itu ngelihat
apa background
dimana,
in biochemistry atau enggak juga
pertama background enggak ada karena dulu aku cuma di college small community college gitu karena dulu SMA juga drop out terus abis itu ngambilnya international trade terus tahun drop out lagi kayak gitu tapi kayak ya we are very lucky ya, kita emang kayak informasi itu semua terbuka sekarang.
Yeah.
Mau belajar apapun tuh kayak bisa kita dari internet, buku kayak gitu. Dan kayak belajar dari expert aja sebenarnya itu kayak kita bisa belajar banyak banget dari situ. Yeah. Jadi kayak aku awalnya sih belajar dari situ ya, belajar dari Google, abis itu kayak telepon, abis itu kayak oke, bahan baku apa, aku telepon, aku tanya-tanya tuh semuanya, kayak gitu, nanya ke mereka.
Curiosity gitu. Mind lah ini ya, curious mind ini.
Kayak gitu. Nah terus abis itu ide awalnya adalah waktu itu sebenarnya lihat ada gelas yang bisa dimakan tuh di Jepang, kayak gitu,
dibuatnya
dari cumi.
Pakai sambal
kayaknya. Iya. Dari cumi terus gelasnya keras gitu, mesti digunting-gunting, abis itu dibakar baru bisa dimakan.
Oh wow, cumi bakso aja mas.
Iya, gitu doang, langsung harus dimasak juga.
Tapi kayak the concept tuh kayak aku pikir wah, this is great gitu, maksudnya konsepnya tuh bagus gitu, edible. Tapi abis itu kan harus di localize lagi ya.
Iya benar.
Kayak orang Indonesia, I think kayak ribet gitu, mereka nggak akan mau gitu. Ya maunya simpel-simpel aja, langsung bisa dimakan aja ya, kayak paling, gitu. Iya. Dan abis itu mikirnya tuh pemikiranku juga simpel banget, kayak making it like kayak jelly kayak gitu. Karena jelly is very easy to mold. Tinggal bikin cetakannya kayak gitu untuknya kan. Abis itu bisa dibentuk apapun kayak gitu.
Okay.
Jadi konsep awalnya itu coba pakai jeli biasa nggak bisa gitu untuknya kan, karena terlalu lembek gitu. Dan harus dimodif dari bahan baku kan. Abis itu cari tahu tuh jeli itu bahan bakunya tuh apa sih kayak gitu untuknya. Bahan baku utamanya apa, stepnya gitu. Jadi ternyata bahan baku utamanya itu gelatin. Gelatin terbuat dari tulang hewan biasanya, kayak tulang sapi atau tulang babi kayak gitu. Dimana terus aku menurutku kayak di Indonesia kayak it's not sustainable, habis itu dan gak diterima juga karena gelatin yang bagus ternyata terbuat dari tulang babi kayak gitu. Terus habis itu cari tahu lagi ternyata ada pengganti gelatin nih, terbuat dari rumput laut. Kayak gitu, namanya keraginan kayak gitu untuk
nih. Nah ini proses.
Iya, aku juga belum nanya.
Berapa lama sih gitu sampai ini. Kan kayaknya dari awal memang you're very autodidak gitu ya, Google University lah judulnya. Yeah, that's you have a curious mind, ya kan? Dan juga misalnya gagal, kalau teman-teman yang dengar ini gagal di pendidikan atau gagal di sekolah, nggak berarti gagal dalam kehidupan itu udah definitely you're very resilient. Orang yang tahan banting gitu dan maju terus. Nah itu tapi proses learningnya itu kan kayaknya getol banget ya. Itu berapa lama tuh sampai mendarat di Elo Jelo?
Iya, kalau proses learning dari soal persistensi atau apa tuh udah lama sebenarnya kan. Dari sejak dulu keluar sekolah sebenarnya. Soalnya dulu aku keluar sekolah itu umur 16-17 itu kayak kerjaan pertama tuh jadi agen asuransi. Habis itu pernah main forex, macam-macam gitu untuknya kan. Cuman kalau dari si Elo Jelo itu sendiri pulang kan 2015 pertengahan, sekitar bulan kayak April gitu, April Mei pertengahan 2015. Got the idea tuh secara September Oktober gitu 2015. Kita launching tuh April 2016.
Cepet ya.
Nah, itu udah launching. Tapi launchingnya juga kayak because kayak mulainya kan dari awal banget ya. Launchingnya tuh cuman kayak ikutan bazar gitu doang aja.
Ini yang Elo Jelo ya.
Yang Elo Jelo kayak gitu, ikutan bazar dan memang yang dicari sebenarnya tuh kan kadang kayak orang nyarinya kalau misalnya orang lain bilang ini kayak jelek atau apa, kalau orang lain bilang it will not working gitu, kayak habis itu kan gak dijalanin kan. Kalau aku justru kayak semua dari teman-temanku, gak banyak teman sih waktu itu karena gak pernah ke Jakarta. Jadi cuman dari orang tua atau apa tuh kayak
against it ya.
Against it gitu kayak kayak papa bilang kayak lu kasih gue gratis juga gak akan gue makan kayak gitu. Habis itu kayak oke, bagus, berarti gue mau bikin, gue gak akan kasih lu gratis juga gitu. Kayak gitu. Jadi kan soalnya yang dicari emang uniqueness-nya itu kan, mesti benar-benar beda gitu kan, mesti benar-benar yang beda banget. Nah dari situ jadi itu kita launching 2016 sih waktu itu.
Oke, Elo Jelo ya.
Really like your mental toughness ya, sama your courage gitu untuk melakukan hal yang sebelumnya nggak pernah dilakukan oleh siapapun kan, especially in 2016 emang isu-isu environmental tuh kayak jarang
di-discuss
ya di social media gitu. Mungkin apa ya, what keeps you going against everyone gitu? Like where do you get that toughness from mungkin ya?
Mungkin dari dulu.
Auban lah istilahnya. Aubannya dari mana sih?
Iya. Kan dari dulu pas sekolah itu kayak pas SMA tuh kayak udah sering baca buku kayak Robert Kiyosaki, Anthony Robbins, Tom Desem gitu-gitu untuknya. Dan kayak I think kayak this, all of these people they are different gitu untuknya kan. Terus habis itu kayak the fact waktu itu kayak aku tahu kalau misalnya kayak 1% people tuh control 90% of everything gitu kan.
Leaders, well,
so kayak I was thinking kalau misalnya aku nggak karena aku nggak punya kayak kenalan atau orang yang kayak di top 1%, yeah, top 10% gitu. So what I need to do is actually go against this 90% people. Kayak gitu.
Such a fighter mindset ya. Ini nih yang papa bilang fighting spirit.
Fighting spirit yang jarang banget. Tapi ada nekat-nekatnya juga ya ternyata ya.
Makanya pas di pas kayak di Kanada, mulai di Kanada itu waktu itu kesana juga very quick. Dapat visa hari Jumat, waktu itu di Bandung,
langsung cabut.
Habis itu hari Minggu ke Jakarta, beli koper apa segala macam, hari Senin pagi berangkat.
Wow,
kayak gak bisa bahasa Inggris, gak bisa
juga,
apa gitu.
Adventurous sekali ya.
Iya, waktu itu gak bisa bahasa Inggris, gak kenal siapa-siapa.
Kenapa? Tapi waktu itu kenapa? What prompted you to go to Canada? Kenapa? Why Canada?
Karena waktu itu barusan gagal ya. Jadi kayak I play forex habis itu
dari itu masih belasan tahun ya.
Pertama play forex 17 tahun.
Ya ampun, kalau sekarang dia pasti kripto deh ya. Udah sampai ke kripto.
Waktu itu belum ada kripto.
Jadi ada kegagalan ini and then as a teenager mungkin your mindset kayak let me just escape gitu ya. Let me just escape.
Kayak gitu. Dan kayak disuruh sama orang tua juga sih, sama papa terutama. Kayak gitu. Jadi kayak ya di sana jadi ya bangun semuanya sendiri juga. Maksudnya bayar kuliah semua kayak sendiri dari awal kayak
daya,
gitu.
Daya
nah, mungkin dari situ sih ya. Jadi udah punya dan pas di sana pun ketika misalnya turun dari misalnya mau naik kereta gitu kan. Kalau orang-orang kebanyakan kan biasanya ada dua jalur kan. Kalau depan paling banyak ke kanan, aku biasanya ke kiri.
Ada spirit apa melompatan gitu, iya. That's so good.
Kind of guy.
Kan karena aku memang berpikirnya seperti itu kan. Kan kayak in fact kalau 90% orang tuh kayak.
Bener banget.
Kayak ya kalau mau jadi yang the top 1% kayak gitu harus yang against ini kayak gitu.
Balik lagi ke laptop ya. Tadi kan 3 brand katanya. Pertama Elojelo, yang kedua?
Dari yang Evoware itu kan itu di bawah Evoware jadi ada Elojelo, habis itu ada seaweed based packaging.
Seaweed based packaging.
Aku pernah lihat nih videonya di mana ada burger kan ada seaweed yang langsung dimakan, nggak usah dibuka lagi, langsung aja makan.
Oh iya iya, berarti itu
zero waste juga nggak sih?
Iya kan? Zero waste juga.
Waste-nya ke perut.
Iya.
Tapi nggak harus dimakan karena kalau udah terkontaminasi gitu kan nggak harus.
Kalau dibuang biodegradable jadinya.
Kita cuma mau nunjukin it's very safe even human can eat it gitu.
Oke.
Nah itu aku kayak launching 2017 akhir.
Setahun kemudian lah kira-kira ya, tahun setengah.
Yang invent bukan aku sebenarnya. Jadi kayak waktu itu ada satu scientist, researcher gitu. Dia udah develop dari tahun 2011 kalau nggak salah. Tapi belum launching-launching nih kayak gitu. Dan kayak
jadi
aku bantu launching,
partner, bermitra, gitu.
Kita launching kayak gitu 2017. At that time we were the first one I think in the world.
In the world. Wah, Indonesia kenapa nggak diselebrasi ya? Kita baru tahunya minggu lalu dari
kan,
BBC.
Kan makanya kita waktu itu sempat diundang kemana-mana dan masuk kayak ke Working Forum, Now
You Did, tahun berapa?
Business Insider, waktu 2018.
2019.
Di Davos,
terus
so far gimana
Davos,
nih? Absorption-nya to the market gitu. Apakah ada high resistance atau masih perlu ada edukasi?
Edukasi itu sih perlu, tapi kayak surprisingly kayak banyak yang minta juga gitu dari multinational companies kayak very big brands, FMCG brand.
Jadi kalau kita ngomong dari sisi jualan gitu ya, yang Elojelo atau yang packaging ini yang lebih
Ini packaging karena
lebih laku ya.
Benar.
Tapi ini dua packaging. Perusahaan yang berbeda ya, PT sendiri
sama.
PT sendiri.
Sama tapi brand-nya
satu Eco Co di bawahnya ada dua brands.
Di Eco di bawahnya ada Evoware. Evoware ada dua produk.
Oh gitu. Oke.
Yang Elojelo sama Sweet Packaging.
Ya, gitu.
Terus habis itu brand kedua kita launching 2019 namanya Evoware. Jadi Evoware itu kalau Evoware produknya ada banyak, ada 10 lebih. Tapi
apa
itu semuanya kita bedakannya adalah karena kita udah terkenal dengan Evoware-nya kan, dengan seaweed-nya kan. Tapi kita abis itu kayak kita tuh punya banyak banget kayak permintaan gitu. dari kayak kita ekspor udah ke 52 negara.
Wow.
Habis itu kayak kita punya banyak banget permintaan untuk produk-produk yang lain.
I see.
Kayak bukan cuma packaging atau gelas, tapi juga kayak kantong, sendok garpu, sedotan gitu.
Makanya. Oh, oke, ini semua dikumpulin ya, di sini.
Jadi 2019 kita launching brand kita kedua, Evo World, itu produk-produk lainnya kayak kita ada sesimpel kayak yang dari kayu, sendok garpu kayu, ada bambu, kita ada.
Oh, jadi bukan simit base lagi, tapi yang lebih
lagi.
Oke,
oke.
Jadi ada material. Dimit ada ini ada pabrik gitu atau gimana nih?
Kita kebanyakan maklum sebenarnya.
Okay,
kita kebanyakan ada partner produksi.
Okay, okay.
Kita yang memarketingkan kayak gitu untuk nih ya.
Okay.
Jadi kita ada kayak gitu bambu, kertas, kayu. Kita ada juga dari singkong. Kita ada juga kantong belanja dari singkong.
Mm-hmm.
Terus produk yang kita baru launching, kita ada sedotan. Sedotannya bisa dimakan.
Tapi itu dari bukan beras. Dari, bukan siwit, beras.
Bukan siwit, beras sama tepung tapioka kayak gitu.
Nah, aku iya, good.
Ya, yeah, sorry. Jadi dari situ kita diversify. Jadi sebenarnya 2018 ke 2019 begitu kita diversify itu secara bisnis juga kita naik sekitar 20 kali lebih gitu.
Wow, congratulations. Oh, makanya jadi Forbes 30 under 30. Hey, congratulations. Yeah. By the way, yeah, I
harus
know,
di
tahun lalu ya kalau nggak salah
lalu,
ya.
Benar-benar.
Tapi itu berarti ada pengakuan ya kan dan juga mungkin scalability dari bisnisnya.
Benar.
David, benar. Congratulations.
Thank you.
Very happy.
Dan juga sebenarnya dari segi edukasi yang ketiga kan kita
ada brand
yang ketiga,
ya.
Rethink campaign. Jadi kita namanya rethink karena kita pengen ngajakin orang tuh untuk berpikir ulang nih sebenarnya. Karena kita kan we cannot solve the problem. Kita nggak bisa solve problem dengan cara berpikir ketika kita menciptakan problem itu.
Iya
gitu.
Yeah, benar.
Jadi kita harus rethink lagi gitu untuknya kan.
Wow.
Kita harus rethinking about it lagi. Jadi dan kita yang kita lihat itu selama ini ya mungkin dari industri yang eco friendly gini kan ada yang berpikir kayak plastik itu bisa digantikan. Tapi ada yang berpikir plastik itu nggak bisa digantikan, tapi harus di repurpose kayak gitu, harus di recycle apa segala macam gitu. Tapi yang paling benar adalah sebenarnya tuh dari awal udah reduce, udah nggak pakai kayak gitu untuknya. Tapi sebelum dari situ kita kita mikir ya kita harus berpikir dulu nih, harus berpikir ulang dulu gitu kan. Ya misalnya sedotan, kita mikir kayak sebenarnya gelas ini tuh udah didesain supaya kita bisa minum langsung dari gelasnya. Kenapa kita pakai sedotan kayak gitu untuknya kan? Jadi tahap awalnya adalah dari situ dulu. Berarti okay, kita nggak harus pakai sedotan. Tapi kalau memang perlu pakai sedotan karena sakit atau karena makeup pakai lipstick apa segala macam gitu, ya kan? Then bisa pakai yang reusable atau bisa pakai yang compostable kayak produk kita tapi at the end of the day kalau misalnya masih menghasilkan plastik ya di recycle gitu. Tapi jadi, everything start dari rethinking about it.
On the rethink campaign itu berarti itu kalau yang lain kan ada sales ya, kalau ini
lebih
ini ada, cost center ya jadi sisa istilahnya.
Ini jadi kayak kita that's part of our service juga. Jadi kita nggak cuma jualan
seperti
produk.
Seperti CSR-nya.
Nah, kita nggak cuma jualan produk, tapi kita juga bantu
edukasi.
Soalnya biasanya misalnya kayak suatu restoran, misalnya mereka udah nggak pakai plastik. Ya udah cuma gitu aja. Kayak kita pengen kayak restorannya itu juga kasih tahu loh ke customer-nya kenapa mereka nggak pakai plastik. Lalu di think campaign itu bisa. Gitu. Jadi kayak salah satunya misalnya kita mau targetin menengah ke bawah gitu.
Yeah.
Which is kayak yang belum pernah ditargetin sebelumnya. Itu kita bikin program namanya Warung Lestari. Kita bakal launching nanti tanggal 22. Itu kita targetnya warung kayak warteg,
edukasi
mereka untuk menggunakan menggunakan alternatif atau mengurangi plastik juga gitu.
Benar. Jadi konsepnya tuh kayak plastik kayak carbon credit atau carbon offset. Jadi perusahaan yang menghasilkan karbon mereka bisa offset karbonnya dengan begitu.
Membantu warung untuk
tapi kita di plastik. Jadi ini kayak plastik offset.
Kayak
perusahaan yang mampu beli atau kayak secara individu juga bisa juga. Kita namanya kan Warung Lestari, dimulai dari sedotan gitu. Jadi kita ada bikin paket dimulai dari sedotan, itu 150.000 itu sama dengan menggantikan satu warung worth of sedotan plastik. Selain itu kita edukasi warungnya juga, kita datengin tiap bulan kita edukasi mengenai bahaya plastik. Dan kita ajarin warungnya, kalau misalnya kalau customer yang nggak minta, nggak usah dikasih sedotannya, kayak gitu. Terus, nah kalau misalnya minta dikasihnya tuh yang ramah lingkungan, kayak gitu. Terus poster-poster kita bikinin, banner kita bikinin, jadi orang bisa baca.
Terus gitu. Insentif mereka untuk mengurangi plastik apa tuh?
Jadi kita yang pertama kita bantu di marketing.
Habis
itu yang kedua itu biasanya kan kalau misalnya sedotan kita lebih mahal daripada sedotan
berapa
plastik biasa.
Berapa kali lebih mahal atau cuma beda berapa persen?
Sekitar 3-4 kali lebih mahal.
Iya, maksud saya.
Selalu dengan produk-produk yang sustainable, nah, tuh selalu memang 3-4 pada price gap-nya itu benar. Yang bikin jadi nggak orang nggak tertarik gitu. Dari sisi harga doang, tapi nggak tahu dalam perjalanan David ya untuk convince ya warung-warung ini untuk ikut dalam gerakan ini, ada gak yang nolak mentah-mentah gitu? Apa semuanya okay, baik, semuanya udah kayaknya udah paham bahwa harus ramah lingkungan?
Selama ini kita jalanin pilot sih mereka okay semua, gak ada yang nolak karena
ini warung Jakarta atau warung di pinggiran?
Warung Jakarta, kan karena karena kita jualnya tuh harganya lebih murah daripada plastik.
Oh tapi tadi katanya lebih mahal tiga empat kali.
Jadi kita berinovasi dari bisnis model subsidi.
Oh subsidi. Gitu.
Subsidi. Nah jadi kan kita menjual si istilahnya plastik offset ini kan ke perusahaan yang mereka mau mengoffset plastiknya.
Oh sebagian CSR. Jadi misalnya kalau costnya 100 ya kan CSR uangnya masuk 70, 30 yang itu sehingga ini 30 lebih murah dibanding kalau dia beli gitu. Kamu namanya blended financing.
Terus collaboration antara private sector juga
Dan secara individu juga jadinya mereka bisa membantu juga karena kita bikin paket itu yang tadi aku bilang dimulai dari sedotan itu paketnya 150.000 itu worth 1 bulan untuk training dan poster, banner, termasuk 1 bulan untuk sedotannya mereka kita kita subsidi kayak gitu.
Ada berapa warung potensi marketnya nih istilahnya
kalau warung potensi market banyak ya. Ibuan. Tapi target kita tahun ini kita mau nge-replace 1 juta sedotan.
Wow. Di 5.000. Satu warung pakai berapa sedotan? I just wanna
market sizing.
Rata-rata sekitar kayak 200-an gitu.
Per hari.
Warung. Kayak per bulan. Jadi kita target 5.000 warung.
Mungkin kita boleh nih berkolaborasi. Kita ada network of 13.000 warung loh di Bali. Terus di Bali kan mungkin kan mereka udah lebih conscious on environment.
Dan Bali kan ekoturism baru di launch sama.
So mungkin ini boleh nih a point of collaboration.
Bisa banget.
Are you going to Bali or are you still in Jakarta, Jabodetabek?
Kita udah ada di Bali.
Boleh mulai banget. Karena emang salah satu tanggung jawab kita lah ya, Moms. Harus memberdayakan.
Kita kan juga part of the Bali United family gitu. Jadi kita mau berbuat sesuatu untuk Bali secara holistik. Dari sisi definitely lingkungan hidup. Kita juga kemarin berpikir untuk masuk
inisiatif
kesehatan stunting gitu. Dan tentunya YCAP sendiri education dan economic empowerment. Now economic empowerment sebenarnya nyambung banget tuh sama warung.
Bener banget.
Karena kan kita kan memberikan semacam pinjaman lunak kan dengan syarat anaknya harus bersekolah gitu kan. So jadi ini sebenarnya kalau kita bilang ya saling kait mengait gitu. Dan bener, I think very very inspiring what you
doing. Dan education-nya kan juga termasuknya kan education juga ya. Maksudnya education secara formal dan informal misalnya soal lingkungan
kita harus incorporate itu sih.
Mungkin kayak as David jalan-jalan ke warung juga bukan cuma education on environment tapi juga kayak financial literacy, budgeting kan sekalian aja gitu. Kalau udah sosialisasi kan
kita sekalian deh nembak kita gitu.
Benar-benar.
Karena aku percaya sih di industri sosial ini emang harusnya kita saling lihatnya as not as competitors ya, as collaborators gitu. Karena misi-visi kita sama gitu ke depannya. Very great. Tapi kemarin ini David aku baru nonton, mungkin you've watched it too, Seaspiracy. Terus mereka claimnya very interesting nih. Mungkin untuk teman-teman kita yang belum nonton, their hypothesis ini kayak plastic isn't the problem in the oceans, the problem itu commercial fishing. Dia bilang plastic straws itu cuman account 0.03% of ocean pollution. Dia bilang kalian itu wrong focus banget, ngapain ngerjain plastik, you won't do a big difference. Ada tanggapan gak? David sebelum nonton? Iya boleh banget. Karena propaganda banget ya katanya ya from that Netflix show gitu.
Ada pastinya. Soalnya menurutku kayak di semua industri ketika mereka bikin itu pasti kan ada ininya juga ya. There is something behind it juga. Seperti yang di Seaspiracy juga mereka menunjukkan itu. Kalau menurutku dia juga ada karena yang produsernya yang kan kalau nggak salah tuh yang konspirasi sama Seaspiracy itu sama. Dan kayak yang bikinnya ternyata dia konsultan vegan. Kayak gitu. Jadi memang
kita harus aware of the biases lah ya.
Biases
kayak di balik itu sebenarnya memang Ya dia jualan vegan itu kayak gitu.
Oh iya benar. Karena dia bilang the only solution for ocean pollution, mom, dia bilang stop eating fish. Sedrastik itu, aku kayak nonton dokumenter itu kayak aduh susah banget ya.
Jangan misalnya red meat gitu kan.
Iya kayak gitu. Kan yang pertama itu jadi ada biasnya dari situ juga. Dan menurutku kayak jangan kan kayak 0,01% nya gitu, itu tuh tapi berapa banyak tuh gitu.
Bener, absolute number-nya ya.
Absolute number-nya berapa banyak, seberapa banyak. Kalau misalnya kita beneran kayak orang jadi gak peduli dan tetap pakai sedotan, di Indonesia aja sehari 93 juta sedotan plastik.
Wow. Per hari?
Gitu, per hari. Tapi memang segitu banyaknya, dan itu kayak mungkin yang dia bilang bener 0,1%, tapi udah segitu banyak gitu.
Iya, ngerti.
So, what's the number? Kayak gitu nuknya kan. Kalau kita bilang kayak okay, lu jadinya kan secara nggak langsung bilang okay, pakai aja sedotan plastik kalau gitu untuknya kan, itu kan juga nggak bisa seperti itu. Sedangkan kalau dari kita selalu bilangnya even one satu sedotan tuh matters kayak gitu. Karena ketika kita bilang kayak okay, ini cuma satu sedotan, tapi yang bilang 7 miliar orang, jadi 7 miliar sedotan nih kayak gitu untuknya. Jadi kayak everything tapi, I think counts, I guess, kayak gitu.
I like your your solution on the subsidized. Sedotan which is make it cheaper gitu kan. Tapi we know that anything to do with CSR money biasanya juga gak sustainable. How is it productivity harus ditingkatkan sehingga benar harganya tanpa CSR ya, tanpa subsidi bisa bersaing? Atau di mana tuh dia punya bottlenecknya sehingga mungkin at this point belum bisa bersaing dengan harga plastik.
Jadi ada dua kalau yang aku lihat. Yang pertama dari segi production ya. Ketika skala ekonominya belum nyampe, otomatis kan harganya mahal, juga kayak mahal kayak gitu untuknya kan. Jadi kayak misalnya ya kan kayak yang sedotan atau kayak produk-produk kita gitu, kalau plastik kan udah dari puluhan tahun yang lalu, dan plastik pertama kali dibikin juga kayaknya nggak semurah sekarang gitu.
Iya benar kan.
Jadi dari segi ekonomi of scale harus sudah dapat dulu. Nggak bisa mencapai ekonomi of scale kalau nggak ada market. Kayak gitu untuknya kan. Jadi kayak chicken and egg gitu untuknya kan. Kayak chicken and egg. Jadi mana dulu yang kita bikin kayak gitu. Kalau kita gak punya modal banyak ya berarti marketnya dulu ya yang kita garap dengan bisnis model yang berbeda.
Jadi dipersiapkan, digemburkan dulu tanahnya ini baru mau ditanam gitu.
Benar. Terus habis itu kayak okay, I'm totally agree itu gak bisa bertahan lama. Mungkin kayak cuman kayak 1 tahun tuh udah lama dan masih cari terus-terusan kan kayak gitu. Tapi selama katakan kayak ini di support 1 tahun atau 6 bulan kayak itu. Kita tiap bulan tuh kita datang ke sana, kita edukasi mereka terus. Dan kita tunjukin ke mereka kalau misalnya okay, kayak kan dari tadi biasanya mereka kasih gratis kayak gitu kan. Misalnya okay, mereka kasih gratis, mereka spend misalnya 100.000 sebulan buat kayak sedotan plastik gitu kan. Begitu kita bilang kayak jangan dikasih kalau customer-nya enggak minta. Kayak gitu nuknya kan. Itu kayak mereka bisa kan bisa mengurangi berapa banyak sedotan. Berarti kan kayak dihitung kayak gitu. Terus habis itu kayak kita juga biasa bilang ke mereka harga minumannya berapa? Misalnya harga minuman 800 perak gitu untuknya kan. Kalau misalnya
ditambahin
sedotan
gitu kan?
Tambahin aja 100 perak kayak gitu untuknya kan. Kayak gitu. Nah, jadi kan bisa nambah situ. Nah,
jadi kayak affordability-nya diciptakan.
Jadi pelan-pelan kayak kita karena ketika kita menciptakan itu enggak cuman dari yang pertama kita kan pengen mengubah habit. Tapi jadinya lebih ke responsible consumption gitu. Tapi secara
Masih mahal. Jadi harus diciptakan gitu subsidi juga. Sama juga diciptakan affordability dia untuk bisa membeli.
Lama-lama gitu kita harganya kita bisa naikin kayak gitu. Lama-lama kita bisa
naikin. Tapi David pernah hitung enggak di level berapa production kamu itu angka bisa drop sama dengan harga sedotan biasa?
Itu belum pernah hitung kan karena memang kita lebih fokusnya di marketing ya kita sekarang kita fokus sekarang dulu di marketing R&D itu kayak different part dan yang kita mau R&D sekarang tuh lebih ke rumput laut dan lebih ke bahan baku
untuk
gitu.
Bikin sedotan dari rumput laut
untuk bikin apapun nanti
yang seaweed ini ya berarti itu. Mau fokus ke seaweed ke material gitu ya
materials karena yang kan karena ketika aku berpikir sebenarnya kan kalau bisa dibilang plastik itu murah dan durable. Produk kita lebih nggak durable daripada plastik dan harganya lebih mahal.
Oh ada expiry. Okay. Itu ya ada shelf life-nya.
Ada shelf life dan kayak
juga
2 tahun sih.
Oh,
tapi nggak sedurable plastik gitu.
Iya, of course.
Kan tetap lebih gampang pecah kayak gitu. Tapi sebenarnya aku juga mikir kayak nggak perlu banyak-banyak nggak perlu lama juga gitu. Maksudnya kita cuma pakai itu 1 jam.
Pertanyaan lagi kalau misalnya udah expired nih itu bisa dikasih buat misalnya makanan hewan kali, atau bisa dijadiin pupuk kali kalau udah expired misalnya, bisa juga udah
bisa ada. Juga bisa home compost
bisa juga
gitu.
that's good ya, nggak apa-apa juga artinya expired ya. Paling oops gitu tapi bisa dijadiin sesuatu gitu.
Benar. Nah kita berpikirnya kan kalau mau menggantikan plastik berarti kan bahan baku untuk menggantikan plastik sendiri ini harus bisa yang skill kan. Kayak gitu. Dan sekarang udah mulai banyak nih alternatif sebenarnya kayak gitu. Udah mulai banyak alternatif semuanya menciptakan produk kayak gitu. Tapi kayak belum banyak yang kayak berfokusnya tuh bahan bakunya tuh.
Becoming nanti the supplier ya of these
demand. Supply atau
nah,
enggak
kayak gitu. Nah, kalau seaweed-nya sendiri kamu sourcing-nya langsung dari itu atau punya apa tuh? Ternak seaweed sendiri apa sourcing dari petani?
Iya. Kalau
nelayan ya. Ngomongin seaweed apa? Petaninya
nelayan deh.
Petani.
Oh, petani ya. Ups, aku sotoy.
Iya, kan petani rumput laut. Nah, itu kan kita di partner kita ya. Jadi kita tuh ada partner produksi gitu. Yang pertama buat Elo Jelo, itu kita ngajarin anak-anak yayasan kayak youth center gitu untuk bikin si gelasnya. Jadi mereka selain dapat dari donasi, mereka bisa
produksi
bisa dapat fee. Jadi kita kasihnya kayak bahan-bahan abis itu peralatan apa segala macam supaya kayak mereka punya mindsetnya tetap kerja.
Ini gitu. Sama kayak rumah belajar kita sambil belajar jahit,
rumah belajar seaweed.
Belajar
bikin seaweed. Ada vocational training. Emang gampang ya? I mean like can I learn gitu di mana ada bahan bakunya seaweed? Terus aku tinggal kayak gimana bikin gelasnya?
Kan
kalau perlu mesin nggak atau everything is handicraft?
Everything can be handicraft. Jadi kalau yang gelasnya memang konsepnya nanti kita pengen semua orang bisa bikin gelas di rumah masing-masing.
Oke, jadi tinggal beli bahan bakunya dibikin aja.
Jadi kayak main Play-Doh gitu ya?
Iya.
Oh, interesting ya.
Kalau yang seaweed packaging itu kan tadi yang bikin dari si scientist-nya, ya researcher yang kita kerja sama itu. Kalau dia, ada pabrik sendiri, terus habis itu dia ngambil rumput lautnya tuh dari petani rumput laut. Dari petani rumput laut langsung.
Rumput laut nih, ya kan diambil dari petani, lalu diproses dulu, baru jadi semacam kayak si Play-Doh-nya itu ya? Yang diberikan kepada anak-anak di youth center.
Iya.
Udah setelah pabrikan lah ya, setelah proses pabrik.
Nah itu jadi itu buat yang Elo Jelo.
Elo Jelo
ya. Buat yang packaging memang langsung dari rumput laut aslinya itu langsung diolah untuk jadi packaging, untuk jadi sheet lembaran
langsung
gitu.
Langsung masuk ke pabrik berarti.
Oke. I like Elo Jelo-nya gara-gara ada unsur pemberdayaan apa sih youth juga ya supaya mereka juga bisa apa sih, increase in their skills juga and obviously increase income kan. Tapi katanya di luar Evoware ini juga baru ada beberapa startup yang baru ya David ya. In a pandemic dia produktif banget launching dua new companies. So kita kan biasanya just take it slow gitu. Can you share a little bit? Kayak, tapi sebenarnya visinya sama kan, mirip gitu. Tapi kenapa sama nih suddenly you mikir kayak kita perlu nih bikin kayak dua startup baru ini gitu.
Soalnya memang kayak waktu itu kan dari segi pandemi sebenarnya jadi ini ya, jadi lebih banyak berpikir ulang lagi gitu kan, karena kayak kita kebanyakan waktu itu supply ke hotel, restoran, kafe gitu-gitu di mana pandemi habis itu tutup gitu untuk kenaikan kayak
your major market.
Iya benar. Dan kayak we lost our revenue kayak 90% lebih gitu. Jadi kayak mesti banyak mikir gitu untuk kenaikan jadinya kan.
Jadi inovasi kan, jadi kreatif. Inovasi kreativitasnya apa yang muncul pas di pandemi itu?
Itu kayak banyak banget sih, kayak kita kayak waktu itu sempat bikin paket namanya kayak new normal kit gitu-gitu, tapi kayak nggak laku apa semacam gitu, kayak kita banyak itu. Terus kayak yang pertama kali aku pelajarin ternyata selama pandemi gitu yang pertama kali mesti dibenerin tuh bukan dari segi eksternalnya tapi internal gitu, dari cara kita manage karyawan, semua harus lebih efisien kayak gitu, manajemen kayak gitu, kayak ternyata kita bisa jauh lebih efisien daripada sebelumnya kayak gitu sekarang. Terus habis itu cara berpikir harus lebih agile, harus ada ticketing lebih agile apa semacam gitunya tuh kayak kita jadi terapkan. Jadi sekarang tuh aku lebih lihat tuh aku tahu nih anak-anak tuh kerjanya tuh nggak ngapain mereka tiap hari gitu kan, daripada sebelumnya cuma dilepas gitu aja kayak gitu. Ternyata productivity wise bisa lebih meningkat. Kayak gitu. Terus habis itu baru
padahal
dari
work from market. Home tuh ya.
Work from home.
Dan gimana tuh bisa
jauh lebih efisien, jauh lebih efektif kayak gitu.
Gara-gara katanya kalau work from home udah enggak ada boundaries antara kerja sama di rumah. Some people tuh bisa kerja sampai jam 12 malam enggak kerasa gitu. Enggak bisa stop.
Itu benar banget sih, aku juga jadi kerja.
Jadi dimanfaatkan ya.
Dimanfaatkan.
Kan jadi lebih clear itu aja secara secara tugasnya lebih clear karena semua tercatat gitu untuknya kan. habis itu lebih agile, jadi kayak jadi harus ada continuous improvement, jadi kayak kita masukkan terus kayak ayo apalagi yang bisa diimprove, apalagi bisa diimprove gitu. Dari sini.
Tadi Adel bilang dua ya, you started dua startup di masa pandemi. Yang pertama itu termasuk si warung.
Warung
lain lagi.
Warung itu programnya rating campaign.
Oh, rating campaign. Oke, kalau jadi dua startup lain itu apa?
Nah, yang lainnya terus kan jadi aku berpikir kayak waste makin banyak kayak gitu untuk kan. Jadi kayak kita ada bikin waste management company karena untuk pengurangan plastik kan bisa macam-macam nih. Bisa dari segi kita replace, kita udah ada EvoWare gitu untuk nih.
Reuse, recycle.
Yang EvoEnco recycle kita belum ada nih. Jadi kita bikin waste management kayak gitu.
Oke, namanya apa nih?
Namanya TerraBipro.
TerraBipro.
Nah, TerraBipro itu kita dari pengambilan sampah, pemilahan, sorting, timbang, kita bikin laporannya, sampai terakhirnya tuh yang kita bikin beda mungkin kita ada outputnya apa gitu. Jadi orang tahu nih kayak sampah plastiknya ini nanti jadi apa sih kayak gitu, dan bisa dibeli lagi nih nanti sama perusahaan itu gitu. Atau kayak kita lagi ada bikin kayak buat saset-saset gitu, sampah saset bisa kan bisa di recycle. Itu kayak kita kolaborasi juga dengan perusahaan lain untuk dibikin jadi paving block, bikin jadi bahan bangunan kayak gitu.
Bahan
jadi,
bangunan lagi ya,
bahan bangunan.
Jadi outputnya tuh ada apa kayak gitu. Terus kita lagi mau launching juga nanti namanya kampanye kita namanya Rating Bud. Itu kita puntung rokok. Itu bisa jadikan untuk furniture, bisa jadi kayak kursi, meja,
udah
kayak gitu.
Udah ada belum?
Udah ada.
Mungkin nanti kita bisa.
Mungkin nanti boleh share gambar-gambarnya, kita bisa insert
boleh. Ya, nah itu kita kerja sama Parongpong kayak gitu. Nah jadi kita banyakin kolaborasi yang saling menguntungkan kayak gitu untuk nih kan. Pengambilan sampahnya pakai produk kita, habis itu treatmentnya pakai.
Jadi waste management ini lebih B2B ya, ke companies,
semuanya gitu.
Instead of pabrikan, instead of ke rumah-rumah residential ya.
Tapi it's true sih, gara-gara kan pas pandemi ini YCAP juga baru launching YCAP Goes Green gitu, dimana kalau lihat di kantor kita kan ada pemilah sampah karena kita udah juga udah edukasi training our karyawan untuk membedakan apa sih non-organic waste, organic waste residue kan. Tapi emang salah satu tantangan aku pas merancang program ini ya itu sih finding partners yang bisa membawa our trash gitu dari kayak pick up, dari ke recycle lagi back to I don't even know the process, tapi emang the biggest issue I see emang outputnya I don't know what happens to my trash. Aku udah misah mereka karena udah organic non organic, tapi in the end of the day I trust basis aja gitu. That partners aku itu melakukan hal yang baik gitu untuk sampah-sampah aku ya. Tapi mungkin that output parts yang bisa kayak membangun furniture dan lain.
Iya, karena buat kita juga sebagai social enterprise ya, kita bisa ngelihat misalnya impact on environment the way we do our business here.
Iya, harus internal juga.
Itu yang sebenarnya kalau banyak social enterprise memang kelihatannya pekerjaannya environmental friendly, tapi the way they produce it may not be gitu. Nah itu yang kita bilang impact product. Jadi impact product juga harus terjaga. Impact people, of course ada sisi pemberdayaan tadi kan, yang seperti youth center, pemberdayaan rakyat gitu kan, yang membutuhkan, sama impact dari sisi tentunya financial supaya bisa sustainable.
Benar.
Ya kan, dan impact measurement as a whole gitu. Nah yang aku pikir, I don't know, kalian berpikir, I know you guys set up as a PT ya, karena banyak sekali social enterprise yang masih yayasan gitu ya. Kalau PT ini, I know secara financial pasti terukur. Tapi kalau dari sisi impact-nya, do you do impact measurement? Karena sebagai memperkuat positioning. Intinya sih untuk dapat funding yang bisa, funding grant, yang bisa impact investor,
Benar. Dan itu maksudnya dari segi waste management juga itu yang kayak kita jual juga sih kayak basically ketika company datang sama kita, kolaborasi sama kita, kerjasama, itu tiap bulan kita kasih reportnya kayak gitu.
Jadi ada kayak, report
berapa banyak sampah plastik, sampah
yang bisa jadi apa, kertas, ini yang tadi pertanyaan Adel kan, sampah gue jadi apa gitu.
Apa kayak gitu, itu kayak bisa dan bisa di bisa dibeli kembali kayak gitu oleh si perusahaan itu yang mungkin harganya bisa bersaing dengan yang konvensional kayak gitu untuk ini ya. Itu bisa juga, tapi memang itu yang kita lakukan sih. Impact itu kita mesti harus ukur ya, karena kalau nggak terukur jadinya kan jadi kayak cuma ngomong doang.
Kita ngomong
ya. Sering banget gitu. Tuh yang cuma ngomong
sustainable
doang
report ya, karena memang at the end of the day pemanis gitu kan, pemanis. Apalagi kalau perusahaan publik ya kan memang harus ada sustainability report
benar.
Which isinya nggak tentu sustainable, CSR aja, activity gitu. Nah kita kan membedakan sebenarnya aktivitas dengan embedded business yang ada misi. tertentu dan sustainable tentunya.
Bener. Gara-gara kan kalau bisnisnya David kan for the business to grow, the impact juga has to grow with it kan. Bener. Kayak gak mungkin bertolak belakang.
Bener. Jadi David ini udah profitable.
Kalau profitable, dibilang profitable sih kita udah ya secara profit, tapi secara kayak kita invest back terus sih.
Iya, jadi karena that's the part yang ciri-ciri social enterprise itu kan dari investment of ya kan profit untuk jadi retain earning atau untuk misi which you are actually doing. So congratulations, you actually the whole circle tadi cuma checklist.
Jadi circular economy dan di mama testing ini beneran social enterprise dong enggak?
Gara-gara
mama
lulus ya.
Iya udah lulus. Karena mama paling kesel kayak banyak perusahaan ya zaman sekarang yang kayak label themselves social enterprise tapi mereka belum fit any of the criteria just because emang lagi trending aja zaman sekarang kan untuk menggunakan
labeling
social enterprise. Tapi aku mau touch back on your personal leadership story ya. Gara-gara menurut aku inspirational banget di mana mungkin Kak David kayak enggak lulus SMA ya, enggak lulus S1. Gimana ya Hadi?
Bikin apa? Padi-padi ya? Sempat ada PT yang bagus juga gitu, resilient banget so.
Iya, jadinya in the face of these mungkin experiences ya, gimana sih untuk I don't know, kayak fight off internal insecurities juga mungkin ya, dan juga external pressure. Pasti kan ada ya, internal aja aku even though aku lulus S1, sometimes I feel kayak, am I good enough gitu kan. Pernah gak merasa itu kayak, aku kayaknya belum bisa deh gitu. And how do you overcome that? Karena kayak zaman sekarang, pressure-nya ada kan. Terus kita banding-bandingin diri kita sendiri ke orang lain. Dan gara-gara itu baik banget anak muda yang belum berani untuk step out, untuk be different, untuk be courageous gitu.
Gimana? Atau against the flow.
To be against the flow. Kayak, and so I'm asking this question supaya mungkin bisa kasih advice gitu ya ke anak-anak yang mungkin they have the competency tapi mereka cuma kurang percaya diri gitu mungkin ya. Kak David gimana tuh pengalaman itu untuk just go with it gitu, kayak percaya diri aja gitu even though mungkin gak ada worldly apa ya kayak credibility kan S1 gitu kan.
Secara akademi dan
secara akademi gitu tapi kan as mom says apa sih sukses di sekolah bukan arti sukses di luar juga kan baik banget yang use their education not for good gitu.
Benar banget sih. Kalau dari segi aku kenapa ya? Iya, kan mungkin dari pengalaman pribadi salah satunya ya karena kayak kan I'm Christian by the way, jadi kayak dulu tuh pas di Kanada kan kayak it's very tough gitu untuknya kan kayak semua biaya sendiri di sana gitu. There is times that I kayak nggak bisa bayar apartemen atau kayak don't have money untuk makan aja kayak nggak bisa. Tapi kayak there is one things kayak yang benar-benar got me itu kayak waktu itu kayak gak punya uang sama sekali. Habis itu maksudnya kayak I think I only get like 50 cents doang waktu itu untuknya. Jadi naik bus aja gak bisa kayak gitu untuknya. Jadi jalan kaki tuh, jalan kaki dari tempat kerja ke apartemen. Habis itu nyebrang jalan, waktu itu masih ingat banget nama jalannya Howe Street sama Helmken Street. Habis itu kayak nyebrang tuh nyebrang jalan gitu. Habis itu kayak di bawah tuh nemu duit $10. Gitu. Kayak nemu duit $10, habis itu $9.50 buat beli Indomie satu box waktu itu. Jadi kayak selama satu minggu lebih, 10 hari itu makanya itu doang, pagi sama malam doang kayak gitu. Dan satu doang yang penting makan kayak gitu. Tapi kayak dari situ kayak I feel kayak maksudnya kalau di Kristen kan ada kan, maksudnya burung di udara aja dipelihara gitu, kan, kayak apalagi kayak kita. So kayak when we do kayak everything, kayak waktu aku mau ngelakuin sesuatu itu, kayak aku cuma percaya, oh I can survive this kayak gitu. Kan. Kalau memang udah jalannya, I can survive this. Kayak misalnya kayak FOWER gitu kan, kayak 3 tahun pertama itu gak ngambil gaji sama sekali kayak gitu. Gak ngambil gaji sama sekali, tapi kayak how I can survive kayak kalau looking back juga kayak aneh juga ya kayak gitu untuknya kayak gimana itu bisa aja gitu. Tapi, ada aja kayak gitu untuknya kan. Dan kayak jadi mungkin punya mindset itu karena aku udah punya mindset itu dulu jadi aku enggak terlalu kuat
di paling bawah gitu ya, udah pernah bottom orang istilahnya jadi
aku
the only
khawatir,
way is going
gitu. Kan enggak khawatir kan karena kayak pas di Kanada aja istilahnya yang kalau bisa jadi homeless beneran jadi homeless gitu untuknya kan. Enggak kenal siapa-siapa. Apalagi di Jakarta gitu masih family ada di Jakarta gitu. Di Jakarta enggak bisa makan warteg masih enak kayak gitu kan. Iya. Dibanding kayak di sana kayak gitu.
Indomie karena dia partner juga. Cuman breakthrough-nya apa waktu udah setelah satu dus abis tuh? What really happen yang tiba-tiba David bisa mungkin memperpanjang keberlangsungan ya di Kanada atau nggak tahu tiba-tiba abis satu dus langsung pulang, I don't know the story. What happened gitu, breakthrough-nya apa?
Kan kayak waktu itu jadinya, ya kan udah gajian waktu itu kan jadinya kan. Kan jadi emang nunggu gajian.
Oh, nunggu gajian. Kocok.
Tapi kayak ada waktu juga di mana kayak yang lebih luar biasa tuh, kayak waktu itu gak bisa bayar apartemen. Habis itu kalau di sana kan ada tax return kan.
Iya benar.
Tapi tax return-nya datang kapan tuh kita gak tahu kan.
Oh, pas banget ya pas harus bayar apartemen.
Iya, pas harus bayar apartemen tax return-nya datang waktu itu. Jadi tiap hari ngecekin kayak pos, tempat pos gitu.
Jadi lumayan datang, terus selamat habis lagi, itu selamat,
benar, selamat lagi,
lagi. Gitu.
Terus bulan berikutnya karena waktu itu kayak baru keluar kerjaan, belum dapat kerjaan, kayak masih belum tahu nih kayak gimana gitu untuknya kan. Datang lagi tes ceritanya. Kayak kan padahal kayak kalau dihitung tuh cuma sekali doang datang.
Itu Tuhan yang kirim kayaknya.
Iya, kayak gitu.
Provides ya. Ya.
Nah, dari situ jadi punya mental kalau misalnya ya kalau misalnya emang jalannya ya kita pasti bisa survive. Mm-hmm. Dan menurutku the power of kepepet ya. Jadi kalau kita jadi pas kita kepepet tuh justru semuanya tuh muncul gitu.
Kreativitas, agilitas,
iya kayak semuanya tuh muncul. Kayak pas corona gitu jadinya kan semuanya tuh muncul kayak gimana nih kita harus survive kayak gitu.
Tapi memang ada unsur itu sih, Tuhan memberi kekuatan pada waktunya.
Iya, benar. Soalnya kadang tuh kalau misalnya kita terlalu nyaman, we are on the comfort zone, kita tuh malah jadinya ya gitu-gitu aja, udah comfort. Jadi kayak aku berpikir gimana caranya tuh harus keluar terus nih dari comfort zone kayak gitu dong, supaya kita dipush terus nih, dipush terus.
Karena growth happens in the uncomfortable kan.
Benar.
Kadang-kali kita terlalu chilling aja gitu di comfort zone kita, malah kita nggak nunggu professionally, nggak nunggu professional as personally dan juga spiritually gitu.
So we have to be comfortable being uncomfortable.
Iya. Yeah.
Apa okay to be not okay? Iya. Drakor ya.
Iya, drakor yang
okay to be not okay. So David, such a blessing. You know, untuk for me, I think Adele juga banyak learning, dan kamu tuh orang yang super resilient dan punya kekuatan, karena punya kekuatan harapan pada Tuhan gitu, dan Tuhan burung di udara jadi pelihara, apalagi seorang David Christian. You know, then I think that's the most powerful thing buat aku. That's your strength, tapi itu yang sebenarnya your authenticity as a leader, yang sebenarnya ada unsur spirituality tuh. Karena banyak sekali orang yang leaders tapi gak di backed up dengan satu kekuatan foundation, spiritual foundation. Now we're not talking about religion definitely, tapi konektivitas dengan mencipta gitu. Nah, I think that's my biggest taking.
Dan menurutku yang paling penting ketika kita melakukan apapun itu yang kita lakukan ya, I think we need to know our why gitu. Karena biasanya orang cuma taunya
reason.
What apa gitu, how is it different gitu untuk nih kan. Tapi kayak why-nya, reason-nya tuh di mana, reason itu tuh bukan uang ya. Karena menurutku uang itu is the result, itu hasilnya. Ketika kita melakukan sesuatu yang bagus bisa menghasilkan uang kayak gitu, dan kita perlu itu untuk growth kayak gitu untuk kan. Tapi ketika keadaan susah kayak gitu, ketika nggak punya uang gitu, yang will keep us going itu bukan dari diri kita sendiri, karena kalau cuma diri kita sendiri kayak ya udahlah gue kayak makan gini aja juga udah enak kayak gitu, udah bisa tinggal apa semacam tuh enak kayak gitu, gue ngapain mesti susah-susah lagi kayak gitu. Tapi kayak why-nya kayak bisa kayak orang lain gitu untuknya. Ketika kita jadi kita berpikir kalau misalnya ini berhasil nih, misalnya FUNKO berhasil, berapa banyak orang yang kita impact kayak gitu untuknya. Lingkungan berapa banyak kita bisa impact kayak gitu. Jadi itu yang that's what keep me going kayak gitu untuknya.
That's your higher purpose kan.
Benar, is bigger than myself gitu untuknya kan. Karena ketika
that's so good. Karena kadang-kali kan sekarang kita udah fokus banget, everybody is talking about know your why, tapi I think take it step further. Ada some why's yang kurang bagus gitu. Kalau your why is money itu kurang will sustain you lah gitu. So your why mungkin harus go beyond yourself kan. Harus ada greater purpose juga.
That's why social entrepreneurs are needed in the world.
Kan kalau why-nya money, begitu gak make money 2 tahun, cukup aja.
And as a leader kayak harus juga kayak watch the motivation of your heart kan. Kadang-kali kan people are in it buat fame atau buat status gitu kan. Emang the motivation of your heart is the stem of leadership menurut aku ya.
It all starts from the heart.
Iya, benar banget.
Logonya Y kan juga hati. If you look at it. Karena memang dengan cinta kan kita bisa mengubah dunia.
Iya, David sama mama ada similarity yang sama. Gara-gara mama selalu bilang kayak, why do I do what I do di YCAP? Because God loves me, so I love the world kan. So emang these two leaders, element similarity-nya ada verticality-nya gitu.
Kalau masih jauh lah.
We're all learning from each other.
I'm amazed. Young people, ya kan? Memberikan harapan banget loh, Dave. Dan ini actually, that makes me actually happy, ya kan? Dari yang sesi-sesi episode sebelumnya juga ya, all the young people. Emang kita mau menghadirkan young people supaya you guys actually stay longer untuk berdampak kepada dunia.
Hopefully ya, hopefully.
Karena dari tadi I was trying to figure out sih kayak, iya, I don't know, ada inner strength in you gitu. Nah, apa sih source? Kan nanya terus dan gali. Terus finally muncul ya, emang inner source-nya emang not even in the human realm gitu. So thank you for sharing, Kak David. Thank very,
you,
very
yeah, thank you. Inspiring. Aku yang mesti banyak belajar juga dari kalian juga nih.
We're just a WhatsApp away.
Kita mau berkolaborasi boleh banget.
Yeah. Yeah. Kita keluarga besar sekarang, social entrepreneurs of Indonesia. So harus saling mendukung, harus saling melengkapi, complementary, collab, definitely. Yeah, happy, very happy. God bless you.
Bicara Dengan Hati adalah produksi dari YK Foundation berkolaborasi dengan Tenze Creative and Cauldron Content. Produksi rekaman podcast dan syuting program ini untuk YouTube channel kami seluruhnya mengikuti protokol keamanan dan kesehatan. If you like our podcast, please subscribe and share on your platform. Please don't forget to tag YK Foundation on social media when you do share.